Joo, kiitos. Mä lupasin ainakin spiikata Teron tästä sisään, eli katsotaan proaktiiviseen toimintaan liittyviä asioita ja otetaan hiukan taustaksi sieltä Itilistä. Mä lupasin, että meillä on niin todellisia ongelmia taustalla ja tämä tulipalot juttu oli semmoinen, minkä kaikki tunnistaa ja kaikki normaalisti myös tunnustaa, että meillä näin toimitaan. Lyhyesti kuvattuna kuitenkin kyse on siitä, että organisaatiossa niin kaikki juoksee päättömästi ympäriinsä sammuttamassa tulipaloja ja kenelläkään ei ole aikaa pysähtyä selvittämään tulipalojen syitä. Mistä tämä johtuu, miten nämä pystyttäisiin estämään. Ja kaikki aika menee siinä tulipalojen sammuttamisessa. Ja nyt tämäkin on sellainen problematiikka, että tämäkin siellä Itilin parhaissa käytännössä, niin tämä on jo tunnistettu ja tähän on esitetty joitakin ajatuksia, että millä tavalla tähän voisi puuttua. Vertauksena käytän tuosta niin kuin sairausterminologia, että nämä tulipalot on tietyssä mielessä niin kuin oireita ja tulipalojen syyt on niitä sairauksia, mistä ne oireet sitten johtuvat. Eli sairaudet on ikään kuin ongelmia ja tulipalot on sitten niitä häiriöitä. Ja Itil-maailmassa on siellä on ajatellut, että muutamia asioita. Yksi on tärkeä juttu, että meillä on niin kuin olemassa service deski, joka on single point of contact ja kaikki ottaa sinne yhteyttä ja kertoo, että tämmöisiä oireita esiintyy, niin on sitten lääkäri aika paljon helpompi jotakin sanoa, kun potilas tulee ja kertoo oireista. Mutta jos ei mitään ole kirjattu servisteskissä ja mitään ei löydy, niin lääkärin on aika vaikea sanoa, että mitä tähän nyt sitten parannukseksi keksitään, jos potilas tulee, että mulla on jotain vikaa, että paranna minut, mutta et en mä kerro sulle mitään oireita, kun niitä on missään kerätty eikä kumuloitu, että mihin nämä liittyy. No okei, tämä servisteski on yksi tärkeä juttu. Toinen tärkeä juttu on siinä, että incident management ja problem management on asioita, mitkä on syytä eriyttää toisistaan. Eli jotkut keskittyy oireiden hoitamiseen, jotkut keskittyy sairauksien hoitamiseen. No minkä takia näin, jos kerran hoitamalla sairaudet, niin oireetkin poistuu. Miksei sitten vaan hoideta niitä sairauksia? No okei, tietysti vaarana on, että asiakkaat poistuu, koska niistä oireista pitää päästä vielä niin kuin nopeammin eroon. Ja nyt jos näitä ei eriytetä toisistaan, oireiden hoitamista, sairauksien hoitamista, häiriöiden hoitamista, ongelmien hoitamista, niin käy kyllä niin, että kaikki aika menee niiden tulipalojen sammuttamiseen. Sitten on hirveän vaikea irrottaa mitään aikaa siihen, että löydettäisiin niitä tulipalojen syitä. Koska monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaan on vaikeaa. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen on vaikeaa. Ja siihen vaaditaan, paitsi että meillä on tietoa, me tiedetään ne oireet, ja me ollaan muutenkin siitä infrasta kerätty kaikki tarvittava tieto. Sen lisäksi se vaatii tietysti ammattitaitoa porukalta, että ne osaa keksiä niitä ratkaisuja. Ja sitten se vaatii sen lisäksi vielä niin kuin dedikoitua aikaa. Ja sen takia ne pitää eriyttää toisistaan. Jollakin on dedikoitua aikaa, että se saa rauhassa selvittää niitä asioita. Koska se kaverit servisteskin, se ei niin kuin kahden puhelisoiton välissä niin kuin selvitä yhtään monimutkaista ongelmaa. Jos kaikki vaan sammuttelee tulipaloja, niin päivä menee mukavasti ja illan päätteeksi voi todeta, että taas tuli tehtyä monta pientä juttua, jotka oli ihan hyödyllisiä, mutta yhtään monimutkaista ongelmaa en saanut ratkaistua, koska mulla ei ollut missään kohtaa riittävän pitkää aikaa keskittyä sen ongelman ratkaisuun ja selvittämiseen. Se vaatii keskittymisrauhaa ja tämän tyyppistä siihen voidaan niin kuin paneuttua. Muuten aika menee siihen, että aloitetaan, lopetetaan. Ja tästä on ihan mielenkiintoinen tutkimuskin tehty, tai itse väitöskirja tehty Åbo Akademissa, Fragmentation of Working Time. Tosi se oli johtajien ajan käytöstä, mutta anyway, aloitetaan, lopetetaan. Kaikki aika menee aloittamiseen, lopettamiseen, yhtään ajan aikaa ja siihen itse tekemiseen. Sen takia incident management, problem management halutaan niin kuin selkeästi eriyttää. Okei, incident management on selvästi reaktiivista. Problem management voi olla sekä reaktiivista että proaktiivista. Jos incident management on oireiden hoitamista ja problem management on sairauksien hoitamista, niin mikä voisi olla sitten vielä proaktiivista sairauksien hoitamista? Olisi varmaan, että ruvettaisikin hoitamaan terveyttä, että pidettäisikin terveyttä yllä. Ja nyt sitten nämä on tavallaan keinoja, jos on tuo katto availability management, capacity, security, continuity management, tämän tyyppisiä asioita. Et jos nämä ei ole kunnossa, niin se infrastruktuuri on niin tietyssä mielessä sairas. Mutta jos me hoidetaan näitä, niin päästään hoitamaan niin kuin terveyttä ja sitä kautta meille ei edes synny niitä sairauksia, jonka takia meille ei edes synny niitä oireita, mitä siitä voi mahdollisesti seurata. Okei, päästän Teron esittää ja kertoa sitten käytännössä näistä tarkemmin.
Aivan. All right. Kiitoksia, Jaska. Eli tosiaan mun osuus tänään olisi hieman avata, että miten nämä hienot ITILin termit, niin mitä ne voisi tarkoittaa työkalumielessä, mitä sä voisit näitä prosesseja käytännössä tehdä. Mulla ei ole tässä teknisiä demoja, mutta mulla on screenshotteja siitä, että mitä niinku työkalut tarjoaisi siihen prosessien suorittamiseen, eli miten siirrän sen ideologisen toimintamallin käytäntöön. Tämä ITIL näkökulma alustus oli äsken tämä Jaskan osuus, ja mä sitten käyn näitä steppiltä läpi tässä esityksen aikana. Saa esittää kysymyksiä, jos niitä tulee. Ei ole mitään sen suhteen. Voi myös esittää lopussa. Siinä on toivottavasti hieman jää aikaa. Ja pyrin nyt sitten hieman myöskin esimerkkitapausten osalta selvittää näitä, että miksi nämä olisi hyvin tehdä ja työkaluissa, niin kuin, mitä sä saavutat niillä työkalujen ominaisuuksilla. Ja tosiaan, jos teille sitten jäisi, kun te lähdette esityksestä, niin jäisi se idea, että okei, teillä on varmasti kaiken näköisiä prosesseja organisaatiossa käytössä, mutta miten oikeasti pystyy sitten vähentämään niitä tulipaloja ja toimimaan ennaltaehkäisevästi, että ylipäätään elämä olisi helpompaa. Eli tässä on nyt se karkeasti ne osa-alueet, mitä käydään tänään läpi. Tämä kytkentäkaavio oli tuossa Jaskan esityksessä keynoteissa siinä mielessä hyvä, että okei, tässä on aina se avainasia on se, että pitäisi jotain arvoa saada tuotettua sille ratkaisun tai palvelun nostajalle, ja sitten täällä vasemmassa laidassa on sitten se suuri osuus siitä, että mitä sun pitää työkaluilla pystyä tekemään ennen kuin sitä arvoa pystytään saamaan. Tässä on nyt sitten aika paljon tuotteita, käytännössä koko System Center-tuoteperhe. Ja jos täällä on tosi teknisiä ihmisiä, niin okei, mistä pääsen kokeilemaan? Niin koko System Center-tuoteperhe uudistuu nyt 2012 versioon, mutta niitä tuotteita ei ole vielä julkaistu. Esiversiot on saatavilla, tuohon on kerätty linkki, mistä pääsee latailemaan. Siellä on eri tuotteet vähän eri esiversiossa, mutta joka tapauksessa niitä pääsee kokeilemaan. Ja sitten Teknetissä on virtuaalilabroja, eli jos haluaa onlinena suoraan selaimella käydä tarkistamassa jonkun pikkujutun tai kysyä sieltä tekniseltä asiantuntijalta, että olisiko tämä sellaisia asioita, mitä pystytään hyödyntämään, niin sieltä löytyy tämä nykyiset julkaisuversiot, mitä pystyy sitten suoraan selaimella kokeilemaan. Koulutus ja sertifioinnit on aina sellainen asia, mikä monesti tulee esiin siinä vaiheessa, kun pitäisi jotain uutta järjestelmää ottaa käyttöön. Työkaluista aika harvoin saa mitään irti, jos ei niitä osaa käyttää. Eli se on mun mielestä niin kuin tärkeä näissä koulutuksissa ja sertifioinnissa, että okei, sä kouluttaudut sen vuoksi, jotta sä osaisit ottaa kaiken hyödyn irti niistä työkaluista, jotta saisit oikeastaan sille investoinnille sen, jos se maksaa vaikka 10 tonnin, niin sulla olisi koko 10 tonnin osalta sit hyvä saada sitä arvoa, mitä lähti ostamaan. Ja tosiaan, jos on sitten esimerkiksi tämmöinen tekninen asiantuntijanäkökulma, niin se on myöskin hyvä sen lisäksi, että sä osaat käytännössä tehdä asioita, niin pystyt myös todistamaan, että osaan tosiaan tehdä, mitä väitän. Ja esimerkkinä nyt on ProTrainee, missä kursseja vedetään itsekin siellä freelancerina, toisinaan pidän kursseja. Että se on nyt yksi hyvä paikka, mistä voi etsiä. No, tässä on nyt sitten aika yleistettynä tällainen toimintaympäristö, mitä se IT nyt oikeastaan on. Että siellä on jotain automatisoituja tikettejä, siellä on service deski, mistä tulee inputtia, siellä on ne käyttäjät, mitkä haluaisi tehdä kaikkea. Ne on ne harmi kyllä, että niitä on käyttäjiä. Anni, niillä on kaikki kummallisia toiveita. Ja sitten on asiantuntijat, joiden pitäisi pystyä sitten toimimaan näiden palvelupyyntöjen mukaisesti. Ja sitten tässä, nyt ehkä tärkeimpänä tässä sessiossa, on nämä toiminnan mahdollistavat työkalut. Ja siitä nyt oikeastaan päästään tähän kuvaan, mikä oli tuossa Rikullakin aiemmassa keynoteissa. Eli periaatteessa täällä on käyttäjän näkökulmaa vasemmassa laidassa. Sillä on mahdollisesti jotain itsepalveluportaalia, esimerkiksi Service Managerin kautta. Sitten on jotain palvelumalleja, niitä voi olla osa voi olla service managerissa, sitten voi olla esimerkiksi orkestraattorissa tällaisia automaattisia työnkulkuja suunniteltu. Sitten voi olla vaikka saatavuuden hallinta näkökulmasta, voi olla vaikka valvontatyökalussa, operations managerissa. Ja sitten näitä yksittäisiä työkaluja tuolla oikeassa laidassa, niin se, että miten se itsepalvelu sitten sulle tulee, niin okei, esimerkiksi service managerilla ja Opalixel, eli 2012 versiossa orkestraattorilla, niin pystyttäisiin orkestroimaan tätä koko konesalin niin sanottuja taustatyökaluja. Ja sitten siellä on nämä oikeassa laidassa nämä työkalut, mitkä sitten loppujen lopuksi esimerkiksi Virtual Machine Manageri hallitaan sitä sun virtuaaliympäristöä ja Configuration Managerilla päivitysten hallinta, tietoturva-asetusten seuranta, tällaiset asiat. Operations Managerissa taas valvotaan, että mikä se lopputulos siellä on. Eli koitetaan vähän päästä nyt täältä vasemmasta laidasta tuonne oikeaan laitaan päin, että miten tämä homma menisi käytännössä. No, Service Deskistä sen verran nyt tosiaan, että oikeastaan riippumatta tuotteesta, niin se on hyvä juttu on se, että kaikki tiketit kiertää yhden paikan kautta, jolloin pystytään, jos on hyvät prosessit, niin saadaan tiketöinnistä se hyöty esimerkiksi, että pystytään sitten myöhemmässä vaiheessa vaikkapa incident- ja problem management-prosesseissa käyttää esimerkiksi, että mihin järjestelmiin ongelmat kohdistuu ja näin poispäin. Mitä tehokkaammin service deski toimii, niin sitä useammin tämä käyttäjä saa sieltä heti ensi soitollaan sen vastauksen, että tässä on sun ongelma, ratkaisu ja suljetaan tiketti. Sehän on tavallaan aina lisää hintaa, jos se joudut eskalaamaan sitä ylemmille tasolle niitä ongelmia ja ratkaisuja. Eli se on niin kuin hyvin toimiva service deski ja sen työkalun siellä alla tarkoitus, että se mahdollistaisi tämän first time fixit myöskin. Tähän yksittäisen loppukäyttäjään, niin sillähän käytännössä ei aina mieleen se, että joutuiko se odottaa 15 minuuttia puhelimessa vai saiko se vastauksen heti 2 minuutissa ja homma toimii. Tietenkin tätä tyytyväisyyttähän monesti mitataan myöskin tällaisilla esimerkiksi tietohallintoa, että kuinka hyvin järjestelmät toimii heidän näkökulmasta, mutta kuitenkin loppujen lopuksi ne käyttäjät on kaikkein tärkeimpiä. Hyvä juttu myöskin se, että saataisiin tiedotettu yhdestä pisteestä. Jos ajatellaan näitä työkaluja esimerkiksi vaikka Operations Managerissa pystytään vaikka järjestelmien yleistä saatavuutta mittaamaan ja sen jälkeen esimerkiksi Service Deskille tulee tieto, että on joku laajamittainen ongelma, niin voidaan jo tiedottaa ennen kuin käyttäjän tarvitsee soittaa, 50 käyttäjä soittaa, että mulla on tämä sama ongelma, kun ehkä olisi voinutkin tehdä niin päin, että Service Desk ilmoittaa, että meillä on jo nyt ongelma, että ei tarvitse enää soittaa meille, että me tiedotetaan tämän ongelman kulusta. Ja tähän ehkä Jaskan esimerkki viitaten, niin tämä nyt ehkä voisi olla sille lääkärin ajanvaraus, että jos sulla on jotain ongelmia, no jos sulla on vaan nuha, niin ehkä ajanvarauksesta voidaan jo sanoa se first time fixinä, että nasoliini niin saa apteekista, että ei tarvitse välttämättä sen enempää lääkärillä käydä sitä pohtimassa, mutta pääpiirteittäin. Työkalujen suhteen tosiaan käytännössä System Center Service Manageri on se Service Deskin työkalu, eli incidenttien hallinta, problemien hallinta, sitten release managementti, change managementti, tällaisia asioita. No sitten jos mennään incident managementtiin, niin käytännössähän oikeastaan jokaisessa IT-infrastruktuurissa on häiriöitä, johtuu ne sitten niistä miljoonista kilometreistä kaapeleja, mitkä menee tuolla maan alla ja joku kaivurilla hajottaa niitä tai näin poispäin, niin häiriöiden hallinta on tärkeää, ja service deskihan siinä mielessä liittyy tähän incident managementtiin, että jos service deski toimii tehokkaasti, niin silloin sulla on laadukkaita incidenttejä, ja sä pystyt keskittymään siitä, että esimerkiksi jos tulee 3 päivän aikana 50 ilmoitusta jostain johonkin tiettyyn järjestelmään kohdistuvista ongelmista, niin sä voit silloin mahdollisesti nostaa niistä ongelmia. Eli siinä on myöskin tämä problem incident management menee yhteen. No jos on incident-hallinta on tehokasta, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että kun sieltä nousee myöskin niitä probleemeja, saadaan knowledge baseen kirjoitettu first time fixeja, niin pitkällä aikavälillähän ne tulipalot sitten vähenee, koska jos tulee samantyyppisiä incidenttejä, niistä nostetaan probleemeita, jos on samantyyppisiä incidenttejä, mutta niitä ei saada välttämättä ratkaistua, niillä on tunnetut ratkaisut, niin pystytään vähentämään sitten taas näistä ylemmistä kerroksista sitä työtä. tämä nyt ehkä on sitten se, että helpotaan sitä potilaan olotilaa sillä särkylääkkeellä, mutta eihän sitä ratkaise sitä varsinaista sairautta, mutta kipu lähtee nyt pois hetkeksi aikaa. Ja tässä nyt tärkein ehkä on työkalun mielessä service manageri, jossa sitten nämä tiketit sijaitsee, ja sitten toisaalta operations manageri, jos puhutaan siitä, että automaattisesti synnytetään järjestelmistä hälytyksiä esimerkiksi ennen kuin ne käyttäjät havaitsee niitä. No sitten mulla on tästä incident managementista vetänyt muutamia screenshotteja tästä uusimmasta service managerista, eli ihan perusjuttuja tiketöinnissä on aina tällaisia, että miten me kategorisoidaan työtä, kuinka tärkeää on ratkaista vaikka laaja mittainen häiriö, minkä kiireellisyysaste on vaan hyvin pieni, että se vaikka on joku pieni hidastuminen yhteyksissä, tai sitten taas jos ainoastaan yhtä käyttäjää koskee yksi sähköpostiongelma, niin kuinka kiireellisiä se on, eli perusjuttuja. Sitten näitä kategorioita, että miten sä sitten tikettejä lähdet nämä ratkaisuajat määrittää, eli työkalu tarjoaa näitä mahdollisuuksia sulle. Tässä nyt ehkä tästä kuvasta näkyy, no se ei varmastikaan näe kyllä, mutta kaikkein uusimpana ominaisuutena on nyt tänne Service Managerin tuotu tämä palvelukatalogi siinä mielessä, että täällä on myöskin Runbook Automation -osuus, eli orchestratorissa, mikä on siis IT-prosessien automatisointia, niin kun sä teet sinne jotain IT-prosesseja, niin sä voit myöskin tehdä niin, että sä julkaiset niitä tämän Service Managerin kautta, jolloin sä pääsisit sinne käyttäjäkokemukseen, sä pystyisit julkaisemaan niitä itse palveluportaaliin, ja sitten sulla on taustalla se orkestrointityökalu, mikä käynnistetään tämän Service Managerin kautta. Ja sitten taas tämä orkestrointityökalu voi sen prosessin osalta vaikka 10-20 järjestelmää olla yhteydessä. No, problemeista samoja juttuja. Sitten tässä on ylipäätään näistä incidenteistä mielenkiintoista ehkä siinä mielessä että toimii, jos sulla on useampi System Center-tuotteita käytössä, niin esimerkiksi se, että sä liität valvonnan sun tiketöintiin, niin se on hyvin nopeasti tehty, alle 10 minuutin homma. No, se sitten taas, että onko sun valvontatyökalu siinä kunnossa, että sä uskallat laittaa ne suoraan tiketöintiin, niin se on eri juttu, mutta pääpiirteessä aika helppoa, eli sä pystyisit serysteskin työtä helpottaa sillä, että niille tulee ehkä vähemmän inputteja, että osa tiketeistä syntyy jo automatisoidusti. Ja sitten hyvänä juttuna, mikä ehkä kannattaa viedä myöskin, on se, että koska tämä seuraa myöskin sitä työajan käyttöä, eli kauanko tikettien tekemiseen on kulunut aikaa, niin te pystytte sitten myöskin sen sijaan, että teillä on vaikka usein toistuvia tikettejä, niin pystyy vaikka raportoinnin kautta seuraamaan, että mihin se suurin osa työajasta kuluu. No tässä nyt häiriöiden käsittelystä tosiaan se, että sehän, jos sä tehokkaasti häiriöitä käsittelet, niin se vähentää koko organisaation työtä. Käyttäjät on paljon tyytyväisempiä, vaativille asiantuntijoille eskaloidaan vähemmän asioita. Häiriöiden linkitys toisiinsa, jos sulla on vaikka ne 50 samaa ongelmaa nyt sitten jo tullut servicedeskin kautta, niin sen jälkeen sä voit vaikka linkittää ne toisiinsa, jolloin sulla on oikeastaan vain yksi häiriö, mitä sä ratkaiset, ja kun sä sen oot ratkaissut, niin nämä kaikki muut häiriöt sulkeutuu samalla kun tämä päähäiriö on ratkaistu. Tunnettuja ongelmia ja ratkaisuja arkisto, se on siinä mielessä hyvä tosiaan, että se linkittyy sitten suoraan siihen hälytykseen, eli silloin se service käyttäjä pystyy jo katsoa täältä oikeasta alalaidasta, onko knowledge artikkeleja jo tähän kyseiseen ongelmaan. Eli eihän service deskikään kaikki ongelmia tietenkään ulkoa pidä muistaa. Jos osoitteiston 2010 versio on ollut tuttu service managerista, niin tärkeimpiä uudistuksia on tosiaan se, että service requestit on tuotu työkaluun. Aiemmin siihen tarvittiin kolmannen osapuolen tuotteita. Tällä hetkellä se on tuotu mukaan. Ja sitten tosiaan rinnakkain toimivat muutokset ja palvelupyynnöt. Jos ajatellaan vaikka, että teillä on joku muutos koostuu vaikka 10 eri ihmisen työstä, ja jos ne suorittaa sen peräkkäin, niin sulla menee todennäköisesti 10 päivää, mutta jos ne voikin suorittaa sen rinnakkain, niin saattaa olla, että se on päivässä jo valmis. Eli tämä on myöskin yksi sellainen hyvä asia tuotteessa. Tässä nyt on vaan kuva kuva yksittäisestä tällaisesta muutoksesta, että miltä se näyttää työkalussa web-käyttöliittymästä, pääsee sitten seuraamaan sitä, että missä vaiheessa se prosessi menee ja mitä toimintoja siellä on rinnakkain ja mitä peräkkäin. No, tämä on sitten ehkä sellainen, mitä ylemmässä johtoon mennään, niin sitä tärkeämmältä tuntuu vaikuttavaa, eli sitten saadaan yhteenveto esimerkiksi tikettien ratkaisusuhteista ja se, että ollaanko ollut niin sanotusti punaisella vai vihreällä niihin SLA-mittareihin verrattuna. Eli tämä on service manageri sitten taas näitä web-dashboardeja, mistä tällaisia näkymiä pystyy tarkastelemaan. Hyvä tieto siinä mielessä, että nähdään, että missä mennään, vaikkei se välttämättä se tikettien määrä ja se, että ollaanko punaisella vai vihreällä, niin se ei nyt välttämättä palvelujen saatavuutta kerro, mutta ainakin se kertoo sitten, että onko työkuorma liian suuri ja pystytäänkö vastaamaan siihen tikettimäärään, mikä tulee. No, seuraavaksi oltaisiin nyt sitten problem managementissa, eli kun olisi se hyvin toimiva häiriönhallinta, niin problem managementtikin on suhteellisen helppoa. No, ehkä se ei ole ikinä helppoa, mutta ainakin se ihan paremmat lähtökohdat. Eli toistuviin häiriöihin pitäisi tarttua automaattisesti. Kyllähän sellaisia organisaatioita on varmaan siellä täällä, jossa yksittäinen asiantuntija tai järjestössä työntekijä tekee sitä omaa työtään, ja kun sille tulee se häiriö, niin se kirjaa sen, ja sitten taas toinen henkilö ratkaisee sen aina samalla tavalla ja lähtee neljältä kotiin, mutta niinhän se pitäisi olla, että on sitten taas tällainen problem manager rooli, jonka vastuulla on sitten se, että näistä ylipäätään niin kuin kerätään häiriöitä ympäri ongelmia ympäri organisaatio, ja sitten myöskin keskustellaan incident managerin kanssa, että löydetäänkö jotain problemeita, mitä voidaan havaita sieltä häiriöiden kautta. Työkalut mahdollistaa historiatietoon perustuva raportointi, eli service managerista saadaan esimerkiksi niitä tikettiyhteenvetoja, että miten ne on mennyt, ja sitten vaikka operations managerista sitten taas ylipäätään automatiikan luomia hälytyksiä, vaikkei välttämättä kaikki tulisikaan tiketöintiin asti, mutta siis siellä voi olla tämmöisiä informatiivisia ja varoitustyyppisiä asioita, mihin kannattaa jo ottaa kiinni ennen kuin sitten on se downtime kohdalla. Eli tässä nyt konkreettisesti koetettaisiin saada selville se, että mikä nyt aiheuttaa ne säryt, joita varten näitä lääkkeitä sitten on määrätty. Saataisiin se oikein se root cause kaivettua ja ratkaistua. Se tässä nyt ehkä on, en tiedä onko millään organisaatiolla tässäkään huoneessa sellaista problem management-prosessi, jossa jokainen probleemi menisi samalla tavalla alusta loppuun, koska ne on yleensä hyvin monimutkaisia asioita, mistä nämä syntyy, mutta pääpiirteittäin, okei, ITIL-prosesseissa voit mennä tietyllä kaavalla, mutta jokainen probleemi on aina oma maailmansa. No, sitten tähän saatavuuden hallintaan. Eli tässä nyt oli oikeastaan, mitä mä puhuin siitä tiketöinnistä, ja sitten oli se näkymä, missä oli vähän punaista ja vihreitä palloa, että miten on kuukausittain mennyt. Niin toisaaltahan tämä tikettien määrä välttämättä, jos ajatellaan näin, että sulla on tiukasti toimiva valvonta esimerkiksi, ja tuottaa hirveästi hälytyksiä, okei, se voi johtaa siihen, että tikettien vastaajat menee rikki ja näin poispäin, mutta sitten taas se tikettien vastaajat ei sitten taas tarkoita sitä, että se olisi suoraan palvelun saatavuus, koska voidaan kääntää se itse asiassa näin päin, että jos sulla on tiukasti toimiva valvonta, niin todennäköisesti sun palvelut on paremmin saatavilla. Voi joskus johtaa siihen, että tiketit menee vanhaksi, mutta käyttäjäkokemushan on kaikkein tärkein. Eli toisinpäin käännettynä taas, jos on liian löysä valvonta, niin sitten sä ehkä saat vasta sen soiton sieltä käyttäjältä, että nyt ei sähköposti toimi tai en pääse sovellukseen kiinni. Saatavuusnäkökulma. Aina kannattaa miettiä, että mitä oikeasti haluaa. Eli haluatko sä saada ainoastaan sitä palvelunäkökulmaa, jos sä esimerkiksi ostat palvelun tarjoajalta jotain, niin myykö se sulle sähköpostipalvelua vai myykö se sulle sähköpostipalvelimia vai mitä se sulle myy. Eli kokonaisuus verrattuna kapasiteetti tai toiminnallisuus voi olla, että esimerkiksi se myy vain jotain tietokannan toimintaakin. Saatavuudesta ehkä paras vinkki on se, että jos olet se hyvin suunnitellut, sulla on ollut tiedossa liiketoiminnan tarpeet, esimerkiksi pitää yhden konesalin räjähtäminen kestää, niin silloinhan kun olet suunnitellut sen järjestelmän jo alun perin sitten, niin sen jälkeen, jos sulla on kahdennettu järjestelmä, niin se toimii vaikka mitä tapahtuisi. Tosiaan nyt se, että seuraatko ainoastaan palvelun saatavuutta, vai ootko myös kiinnostunut käyttäjän sovellusten toimintakyvystä? Tässä on nyt ehkä se, että System Centeri aika pitkälle keskittyy tänne palvelinpäähän, ja esimerkiksi se, että se vaikka sähköpostipalvelu on saatavilla ja näin poispäin, mutta toinen näkökulma on myöskin se, että käyttäjillä on edelleen näitä kannettavia joka paikassa, siellä on sovelluksia asennettuna sinne, toivottavasti teidän standardipaketeista, niin mahdollistaa myöskin System Centeri -työkalut sen, että esimerkiksi kaikki tällaiset softien kaatumiset kerätään keskitysti yhteen ja saadaan niistä raportteja esimerkiksi, että Word kaatuu, että siihen kannattaisi ehkä etsiä Microsoftia tai Fixia tai Adobe Readeria tai näin poispäin. Se on hyvä apu myöskin tässä problem managementissa, mitä tuolta operations managerin puolelta saisi tuonne työasemapäähän. No, sitten tässä on jotain screenshotteja. Sitten esimerkkinä lähdetään sieltä ihan alusta, että jos sulla on vaikka yksittäisiä tietokantoja, niin okei, saadaan niistä saatavuustietoja, mitä ne on ollut ylhäällä. Perustuu sitten taas valvonnan kautta siihen, että Microsoft tuottaa sulle valvontapaketteja ja ne automaattisesti löytää kaikki tietokannat sulta. Eli okei, mun päivittäisessä työssä mun tehtävä on käytännössä automaattisesti kaikki mitä mahdollista, niin tässäkin se, että System Center -työkalut mahdollistaa hirveän hyvin sen, että Microsoft tuo sulle aika paljon asioita valmiina ja sä pystyt niitä sitten hyödyntämään. No sitten sä pystyt tekemään tällaisia esimerkiksi liiketoimintajärjestelmän malleja, kun sulla on automaattisia paketteja, mitkä löytää sulta eri komponentteja järjestelmistä. Jokainen liiketoimintajärjestelmä on erilainen, mutta jos sulla on hyvin paljon näitä komponentteja valmiiksi löydetty, niin sä pystyt määrittämään niistä liiketoimintajärjestelmiä, jolla sä sitten taas pystyt kertomaan, että onko sun oikeasti se järjestelmä saatavilla, vai onko se vain jossain yhdessä yksittäisessä tietokannassa ongelma esimerkiksi. Tässä on toinen samantyyppinen kuva. Nämä oikeastaan esimerkit on siitä, että tässä toisessa on enemmän katsottu käyttäjäperspektiiviä, ja toisessa on katsottu palvelinperspektiiviä. Toisessa on katsottu vaan, että on website ylhäällä ja tietokanta ylhäällä. Ja toisessa on sitten taas katsottu myöskin, että käyttäjä pystyisi sitä palvelua käyttämään. Ja sitten ihan samantyyppisiä saatavuusraportteja pystyy saamaan. Ensimmäinen kuva oli tietokannoista. Toinen kuva on tässä sitten palveluista. Eli raportoinnin osalta esimerkiksi Operations Manageri tarjoaa hirveän hyvät geneeriset työkalut siihen, että saatte kaiken informaation, mitä te tarvitte. Päästään menemään detaljitasolle, jos halutaan sit nähdä, että minä päivinä oli oikeasti sitä downtimea ja näin poispäin. Ja tosiaan tässä nyt on karkea looginen kuva siitä, että miten se työasemapään raportointi sitten menee. Eli käytännössä teillä on Windows-käyttöjärjestelmiä, ja sinne määritetään vaan polisyillä, että okei, jos sun softat kaatuu, niin lähetän ne eteenpäin Operations Managerille. Operations Managerissa on sitten taas logiikka siihen, että kerää kaikki yhteen ja tee yhteenvetoraportteja, jolloin sä saat sitten taas sun näihin ITIL-prosesseihin sitä inputtia, että tällaisissa softissa on ongelmia ja onko se sitten kapasiteetin hallintaa vai mikä prosessi auttaa sitten siihen, että saadaan korjattua niitä. No, sitten päästään tosiaan tähän kapasiteetin hallintaan. Niin tässä ehkä tärkeintä on se, että taas etukäteen on suunniteltu, mitä haluat tehdä. Jos haluat tehdä siitä ainoastaan sen yhden käyttäjäjärjestelmän, niin todennäköisesti se ei sitten viikon päästä toimikaan 1000 käyttäjälle. Eli kannattaa suunnitella se keskipitkälle ja pitkälle aikavälillä mahdollisesti koko käyttäjälle, koska IT nyt nykyään tuntuu olevan semmoinen 3-5 vuotta, milloin kaikki järjestelmät uudistuu, niin saattaa pystyä jopa koko käyttäjän arvioimaan. Suorituskyvyn trendi ja seuranta, hirveän tärkeää. Mä en tiedä, monilla organisaatioilla on työkaluja, joista voisi saada raportointia, ja niitä ehkä käytetään joskus, kun on jotain ongelmia, mutta se, että mitä sä pystyisit ehkäisemään oikeasti niitä katkoja, niin kannattaisiko esimerkiksi näihin kapasiteetinhallintaprosesseihin liittää sellaisia vaikka analysoidun toimenpiteitä, että automaattisesti ajetaan vaikka prosessorin käyttöraportteja tai levytilaraportteja, mistä nähdään pidemmän aikavälin kehitystä, ja vaikka mikään muu häiriöiden lukumäärä tai mikään muu ei näyttäisi vielä, että pian on tulossa downtimea, niin saattaa olla, että se nähdään sitten taas näistä suorituskyvyn trendeistä. Eli tosiaan suunnittele, testaa etukäteen ja sitten sen jälkeen seuraa sitä säännöllisesti, että toimiko se niin, kun on arvioitu. no, mulla oli nyt ehkä tämä junalippu viittaus tässä, että mitä siinä kävikään. Tähän tosiaan taas service manageri ja operations manageri antaa inputtia. Service managerista saat ehkä sen inputin, että jos sulla on hirveästi häiriöt jossain järjestelmässä, niin siellä saattaa olla kapasiteettiongelmia, vaikkei sitten taas, vaikka et sä näkisikään niitä suoraan näiden standardiprosessien mukaisesti. Tässä nyt sitten on ihan perussuoritus, kun käydään vaikka CPU-ajasta muutamalta palvelimelta. Ja tämä on taas operations managerin vahvuus siinä, että kaikki metrikat, mitä sä keräät, niin sä pystyt tälleen geneerisillä raporteilla tuottamaan. Eli olipa sitten CPU-aikaa tai jotain muuta suorituskykyä, niin siihen löytyy suora raporttipohjat tuotteesta. No, sitten meillä olisi seuraavaksi tämä security management. Eli mä nyt oon ymmärtänyt oikeastaan, aina kun mä törmään johonkin tietoturvaan liittyvään asiaan, niin kaikkein suurin ongelma on se, että käyttäjät ei tiedä, mitä ne tekee. Eli käyttäjien koulutuksestahan ei päästä mitään mihinkään, vaikka olisi kuinka hienoja työkaluja. Jos tökkäät sen uspitikun siihen sun koneeseen niin, että siellä on virus, niin jos sulla on jotain tietoturvaohjelmia, niin saattaa olla, että selvisit säikähdyksellä, mutta pahimmassa tapauksessa liiketoimintasalaisuuksia vuotaa. Ulkopuolisia uhkia, okei, virustorjunta, haavoittuvuuspäivitykset ja ylipäätään infrastruktuurivalinnat, oletko sä eriyttänyt vaikka palvelinverkot ja työasemaverkot erilleen. Näihin sitten taas System Center tarjoaa esimerkiksi keskitettyä virustorjuntaa Forefront Endpoint Protectionin kautta ja haavoittuvuuspäivitykset suoraan Configuration Managerista. Ja okei, infrastruktuurivalinnat, jos sä oot vaikka tehnyt karanteeniverkkoja, niin sä voit esimerkiksi Configuration Managerin hallita sitä, että työasema kun tulee verkkoon, niin se pääsee vaan eristettyyn verkkoon, josta ensin tarkistetaan, että ootko sä organisaation standardien mukana. Jos sä et oo, niin sulle tarjotaan päivityksiä. Ja okei, jos siltikään ei homma on ok sen jälkeen, niin sit sä oot edelleen siellä karanteeniverkossa ja sun saattaa olla ehkä vaan joku nettipääsy ja näin poispäin. Sitten palvelinpäässä monilla organisaatioilla, varsinkin millä on esimerkiksi luottokorttitietoja tai jotain muuta kriittistä dataa, niin tietoturvalogien keskitetty keräys ja raportointi, eli operations manageri tarjoaa siihen myöskin mahdollisuuden. Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Windows-palvelin kirjoittaa security-logiin, että okei, joku käyttäjä A kirjautui, niin se lähettää samassa vaiheessa sen myöskin operations managerille eteenpäin. Ja sitten se tieto on keskitysti tallessa, ja esimerkiksi jos tähän yksittäiseen palvelimeen kohdistuu tietomurto ja joku käy tyhjämässä logit, niin meillä on samat tiedot myöskin keskitysti saatavilla. Voidaan sitten perustaa siihen esimerkiksi raportointiin myöskin, että jos on tullut uusia pääkäyttäjiä ympäristöön tai jotain tällaista, mikä on niinku suhteellisen harvoin tapahtuu normaalisti. Ja tosiaan Configuration Manageri ja Operations Manageri ehkä tässä tietoturvapuolella tästä System Center-tuotteesta on sellaisia. Microsoftillahan on myös muita tähän tietoturvaan liittyviä tuotteita, mutta mä en nyt keskity tähän niihin tässä esityksessä. Eli tässä nyt on vähän screenshottia siitä, että okei, sulla on näitä organisaation standardikonfiguraatio esimerkiksi jokaiselle työasemalle, niin sä pystyt Configuration Managerin avulla määrittämään ne politiikat, että vaikka C:llä ei saa olla temppiä ja tällaisia juttuja, mitkä monesti voisit taas tällaisissa vaikka virusten osalta voi aiheuttaa ongelmia, niin pystyt sitten seuraamaan sitä, että tässä on sun organisaation työasemastandardi, ja sitten näet suoraan raportilta, että kuinka suuri osa on standardin mukaisia. No, toinen vähän vastaavallainen kuva, ihan perus tietoturvapäivitysten hallinta. Microsoftillahan on tämä Vesus-työkalu, mikä on pelkästään näiden päivitysten hallintaa, mutta se on tuotu osaksi sitä Configuration Manageria, eli saatte ehkä enemmän arvoa, kun teillä on vähemmän työkaluja ylläpidettävänä. Vastaavan tyyppisesti näette taas, kuinka paljon tästä konekannasta on ajantasalla ja kuinka suuressa osassa on puutteita. No, sitten on vielä viimeisenä tosiaan tämä virustorjuntaosuus, eli se tulee tässä 2012 versiossa etenkin vahvasti tulee mukaan, ja Microsoftin lisenssointimallitkin on suosinut sitä, että yhä useammat organisaatiot on alkanut vakavasti katsomaan, että mitä tämä Forefront Endpoint Protection tarkoittaisi virustorjunta mielessä, ja tosiaan saa nyt myöskin osana tätä Configuration Manager-tuotteen hallintaosuutta, eli virustorjunta on myöskin potentiaalisesti jo näistä olemassa olevista työkaluista tarjota. Ei tarvitse uutta rinnakkaista infrastruktuuria siihen hallintaan. No sitten olisi jatkuvuuden hallinta. Eli käytännössä proaktiiviset ja reaktiiviset toiminnot liiketoimintaan jatkuvuuden takaamiseksi siinä vaiheessa, kun se riski toteutuu. Jos vaikka oikeasti se kone salisit räjähtää, niin jos te olitte mennyt vaan sillä, että aika pieni riski, niin okei, se on aina sitä suunnitelmaa, että tämä järjestelmä ei ole meidän liiketoiminnalle kriittinen ja tämä järjestelmä on. Mä luin jostain, olisiko ollut Gartnerin tällainen tutkimus, että organisaatio, jolla on kriittinen järjestelmä rikkoutunut ja sitä ei pysty palauttamaan, niin mä en muista kuinka suuri prosentti se oli, mutta se oli hyvin suuri prosentti, joka ei enää 18 kuukauden jälkeen siitä disasterista enää pystynyt jatkaa liiketoimintaa, eli ajautui konkurssi sen vuoksi, että liian paljon bisnestä meni sivusuun, eli kannattaa siinä jatkuvuuden hallinnassa sit miettiä, että kuinka tärkeä se on sun liiketoiminnalle ja kuinka paljon sä laitat paukkuja sen monistamiseen ja valvontaan ja hallintaan. Ja käytännössä, mitä nyt System Center siihen tarjoaa, niin ihan hyvä varmistustyökalu on Data Protection Manageri System Center-tuoteperheestä. Se on toistaiseksi aika pitkälti nyt Microsoft-ympäristöihin, mutta varmaan jatkossa myöskin enemmän heterogeeniseen ympäristöön. Eli nyt ollaan käytännössä käyty tästä toimintaympäristöstä vähän näitä ongelmapisteitä läpi. Saadaan tikettejä automatisoitu, eli käytännössähän, mikä tämä niinku koko kuva on, niin tämähän tarjotaan System Centerillä. Sulla on erilaisia infrastruktuuripalveluita, sä valvot niitä Operations Managerilla, hallitset Configuration Managerilla, kerät tiketöintiä Service Managerilla, orkestrointi näiden työkalujen välillä tapahtuu orkestraattorin nimensä mukaisesti, virtualisointialustaa hallitset VMMllä, eli käytännössä jos ajatellaan sitä termiä edistyneet konesalipalvelut, niin System Centerillä aika pitkälti pystyy sen toteuttamaan. Eli päästään taas tähän kokonaiskuvaan. Oikeassa laidassa ne yksittäiset työkalut, jotka on lähellä sitä infrastruktuuria, ja sitten taas vasemmassa laidassa se käyttäjäkokemus, että saa ehkä itse palveluna jotain, ja silloin servicesk toiminnot lähellä ja toimii hyvin. No sitten mulla on ihan vaan muutamia kuvakaappauksia näistä tuotteista. Tässä nyt on ehkä hyvä esimerkki siitä että Microsoft tosiaan on potentiaalinen valinta myöskin heterogeenisissä ympäristöissä. Tässä on esimerkiksi Virtual Machine Managerista näkyy, että siellä on muutama VMware-alusta ja muutama Microsoft-alusta. Sitten, okei, valvontatyökalu toimii sekä Unix-puolelle että Windows-puolelle. Aika pitkälti saa sen perusinfrastruktuurin valvottua, olipa siellä mitä tahansa. Sitten Configuration Manageri saadaan inventointitietoa, pystytään paketteja jakaa, tietoturvapäivityksiä, virustorjuntapäivityksiä, näin poispäin. Ja sitten on tämä Service Manager, jossa sit sulla on se konfiguraatiotietokanta. Jos sulla on käytössä näitä Microsoftin tuotteita, niin se on käytännössä hyvin lyhyt homma. Alle tunnissa sä saat jo ensimmäiset CMDP-asiat populoituu, hakee Configuration Managerista konetietoja, Operations Managerista konetietoja, AD:sta käyttäjäkonetietoja. Et siinä mielessä, jos ajattelee CMDP-ratkaisunakin, on tosi hyvä. Eli käytännössä tästä nyt päästään siihen, että prosessit pitää olla kunnossa, mutta sulla pitää olla työkalut, joilla sä voit niitä toteuttaa, ja sitten sulla pitää myös olla ne ihmiset, joilla sä saisit sen kokonaisuuden sitten hanskattua, ja siitä sä sitten saisit dynaamisen ja kustannustehokkaan ympäristön. Ja tässä nyt on noin kaikki System Center-tuotteet mainittuna, eli aika pitkälti näillä tosiaan pystyttäisiin lähteä liikkeelle. Tässä nyt on eniten käyty ehkä läpi Service Manageri, Configuration Manageri ja Operations Manageri tuossa seuraavassa slotissa, mikä alkaa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, niin siinä on sitten keskitytty siihen orkestrointiin, mitä saadaan niitä IT-prosesseja automatisoituu, ja sitten päivän viimeisessä on sitten, toiseksi viimeisessä on sitten käsitelty sitä palvelunäkökulmaa. Ja se, että jos tällainen kokonaiskuvat ja tarkemmat lähestymiset, niin tässä on muutamia tapahtumia, mitä on tulossa seuraavaksi. Meillä on Microsoftin kanssa yhdessä tällainen System Center Black Belt-seminaari varmaan joulu- tai tammikuussa, siitä voi heittää postiin. Sitten on tosiaan Microsoftin asiakkaiden arkkitehtitapahtuma, missä on aika vastaavan näkökulmalla, ja sitten taas jos ajattelee koko Konesali-palveluita, niin Management Summit Las Vegasissa, tosi hyvä tapahtuma, siellä on käytännössä ainoa tapahtuma maailmassa, missä saa sen syvimmän ymmärtämyksen, mitä siellä pystyttäisiin automatisoimaan ja hallitsemaan. Eli niin kuin nyt käytiin läpi, hirveästi työkaluja. Tässä on nyt vielä listattuna lyhyesti se, että mitä milläkin työkalulla pystyy tekemään suurin piirtein. Se, että monilla on varmaankin esimerkiksi SSM käytössä ja näin poispäin, niin kannattaa miettiä se, että saako ensin yksittäisistä työkaluista mahdollisimman paljon irti, ja sitten sen jälkeen lähtee miettimään niitä orkestrointeja, esimerkiksi, että jostain tulee herätä vaikka valvonnasta, ja sitten aiheutetaan jotain toimenpiteitä, vaikka Configuration Managerilla lähdetään ajamaan päivityksiä sinne tai jotain vastaavaa. Eli ensin kannattaa kuitenkin niitä yksittäisiä osioita saada kuntoon, ja sen jälkeen vasta sitä kokonaisuutta integroida keskenään. Ja tosiaan palautteet, niin oli suositeltu, että esimerkiksi merkkaa siihen ohjelmavihkoseen tai johonkin muuhun, mitä nyt on käsillä, että mikä mahtaisi olla esimerkiksi tämän session arvioja ja sitten käy täyttämässä netissä. Materiaalit löytyy kaikki täältä. Siellä on varmaan suurin osa materiaaleista jo nyt. Ja tämä tulee varmaan tämä linkki myöskin palautekyselyiden yhteydessä kaikille. Olisiko tässä vaiheessa kysymyksiä?
Kahvia lisää. Perinteinen.
Kaikille on kokonaiskuva selvä. Tässä tosiaan mun tarkoitus oli se, että pystyy herättää ehkä screenshotella sen, että mitä työkaluja pystyy saamaan. Monesti teillä on varmaan tiedätte, että okei, meillä on SSM-organisaatiossa ja voi olla jotain virtuaalisia manageria, mutta tässä oli niitä ehkä yksittäisiä asioita, mitä pystyy sitten konkreettisesti työkaluilla avustamaan niiden prosessien oikeaa suorittamista. Että ei se ole pelkästään sitä hienoja prosesseja, mutta kun niitä ei toteuteta.
Terolle kysymyksiä tässä vaiheessa. Hyvä.
Maksettu kysymys. Tuolla on häiriöt päällä, niin miten tuo tiedottaminen sitten parhaiten asiakkuutta ja käyttäjäkuntaa toimii?
Erinomainen kysymys.
Niin, että miten häiriötiedottaminen toimii?
Joo.
Kaikilla varmasti eri tavalla. Mutta siinähän on hirveän monta lähestymistapaa. Siinä on ensinnäkin se, että jos käyttäjältä tulee sulle ilmoitus, että tällainen vaikka ongelma koskee, niin siitähän nopeasti Service-Deskillä lähtee sitten se toiminto, että okei, onko tämä tunnettu ongelma vai ei ole, mihin tämä mahtaa kohdistua. Sittenhän yleensä, jos se on se häiriötiedottamista vaativa ongelma, niin yleensä se eskaloituu aika nopeasti asiantuntijataholle. Asiantuntijatahohan aloittaa sitten sen selvittämisen sen kriittisyysasteen mukaan. Okei, se havaitsee, että no nyt tosiaan näyttääkin, että sähköposti on alhaalla kaikilta, eikä vaan täältä yhdet yksittäiseltä käyttäjältä, että vaikka ei Service-Deskikään meidän uskoa, mutta okei, nyt se näyttää tältä, niin silloinhan se asiantuntija tekee siitä sitten sen päätöksen, että okei, nyt tämä on ajan mittainen ongelma, sitten se esimerkiksi palauttaa Service-Deskiin sen tiedon, että okei, nyt pitää aloittaa häiriötiedotusprosessi, ja tämä on myöskin major incidentti, ja se on sitten taas niin kuin niitä prosesseja, että sulla on incidenttien hallinnassa, sulla on varmaankin sitten myös major incident-prosessi, että mitä se menee, ja onko se sitten esimerkiksi vaikka orkestraattorilla käynnistetään joku ennalta määritetty ketju, mitä lähdetään käymään läpi vai mitä se on, niin se taas riippuu sitten hyvin paljon.
Tuossa on ehkä tärkeintä olla nimenomaan just nämä palvelut mallinnettuna tavalla tai toisella, jotta pystytään kohdentamaan se tiedottaminen pelkästään niihin henkilöihin, joihin se vaikuttaa, koska mikään ei ainakaan itseäni ärsytä enemmän kuin sellainen turha tiedottaminen, että jos joku asia ei liippaa läheltä, niin se on tavallaan mulle turhaa tietoa. Ja jos puhutaan näitä niin kuin käyttäjän tietotaidosta, niin jos tulee joku punainen IT-lähettämä viesti, että nyt on häiriö päällä, niin sitten jotkut käyttäjät saavat
lähteä
saman tien vaikka kotiin tai jotain muuta.
Periaatteessa tosiaan toinen näkökulma on se, että sähän haluaisit saada sun IT-hän haluaisi saada sen tiedon ennen kuin se käyttäjä saa sen tiedon. Niin toinen näkökulma on se, että se käyttäjä ei soita sinne Service-Deskiin, vaan saatkin sitten taas automaattisesti valvonnasta informaation, että nyt näyttää siltä, että sähköpostiin ei päästä tietyllä viiveaikojen sisällä tai lainkaan, jolloin sitten taas siitä tulee automatisoidusti tiketti, ja sitten taas asiantuntija näkee sen, että okei, ensin se varmasti varmistaa, että onko se turha hälytys vai ei, sen jälkeen se katsoo, että okei, koskeeko se tosissaan kaikkia käyttäjiä vai ei. Ja sitten sen jälkeen se taas lähtee sen service deskin kautta se major incident-prosessi ja siihen sitten kuuluu se häiriötiedottaminen.
Hyvä kysymys. Muita?
Joo.
Puhuit heterogeenisistä ympäristöistä ja mainitsit Unixin ja mitä ja ilmeisesti SCOMin osalta löytyy tukea, mutta miten SCCM ja Linux-ympäristöt tai yleensä systeemisen tuotteet niin versus Linux?
Systeemisetteri ja Unix-Linux kysymys. No, sulla on käytännön kokemus.
Niin, eli toistetaan nyt kysymys vielä nettiin varten. Eli kysymys oli se, että miten tämä heterogeenisuus Unix-ympäristöt, Linux-ympäristöt ylipäätään systeemisentterillä. No, sehän on nyt tosiaan Operations Managerilla se ollut tätä päivää jo vuodesta 2008 muistaakseni. Ja siihenhän Microsoft tarjoaa nämä peruskäyttöjärjestelmävalvonnat esimerkiksi Aixille ja Solarixille ja Red Hatille ja SUSElle näin poispäin. Sitten sulla on kolmansia osapuolia, jos sulla on vaikka tietokantoja tai Middlewareja niiden Linuxien päällä, niin sitten taas kolmannet osapuolet tarjoaa siihen valvontapaketteja. No okei, sitten sulla on se hallintapuoli, eli jos sä vaikka haluaisit saada sen Service Managerin automaattisesti ne inventointitiedot, niin Configuration Managerihan sitten taas saa niistä koneista sitä tietoa, ja se on myös 2012 versiossa tulossa sitä myöskin sinne puolelle. Mutta sehän ei ole SCCM:ssä vielä ollut tähän vaiheeseen asti.
Sitten tiettyjä inventointia ja muita tietoja saadaan nykyiselläkin versiolla, mutta se lainee entisestään.
Ja ehkä siitä heterogeenisuudesta tietenkin vaan se, että sitten sulla on paljon muutakin kuin ne yksittäiset koneet siellä, vaan sitten sulla on myöskin niitä alustoja. Eli jos ajatellaan niitä sitten taas, jos sulla on VMware tai Citrixia tai Hyper-V:tä, niin niitä alustoja pystyy sitten taas hallitsemaan Virtual Machine Managerilla. Eli sitä kautta pikkuhiljaa näyttää siltä, että Microsoftikin myös suuntautuu siihen, että okei, varmasti ympäristö toimii aika hienosti, jos on kaikennäköiset Microsoft-teknologiat käytössä, mutta jos sulla on jotain muuta sen lisäksi, niin saisi myös samoilla työkaluilla hoidettua. Joo.
Voisi taas ollakin maininta, mutta milloin se 2012 versio tuli ulos?
Kannattaa tulla kuunnella, milloin 2012 versio tuli ulos, niin kannattaa jäädä tuohon päivän viimeiseen esitykseen, niin kerrotaan sitten jälkeen. Tulee tuossa 2012 alkuun.
Varmistit muutama osallistuja viimeisen sessioon.
Onko nopea yleisökysymys tässä, Tero kävi läpi Forefront Endpoint Protectionia ja kovasti ollaan tässä onkin keskustelupalstalla ja muualla puhuttu niin kuin, ja toivottu Linux-Mäkki-tukea, niin kuinka moni tässä salissa haluaisi Linux-Mäkki-tuen Microsoft-pohjaiselle virustorinalle? Jotain käsi huutoäänestys tyyppisesti. Okei, eli kaiken muulle homma on konneksissa. Se on kysymys.
Mobiililaitteiden hallinta. No siinähän puhutaan käytännössä sitten SCCM:n puolelta, puhutaan siitä, että Active Syncin kautta. Kyllä. Ja siellähän on silloin myöskin nämä muut kuin Windows Phoneit, eli myöskin Apple ja Android. Eli
tosiaan mobiililaitehallinta ja erityisesti Configuration Manager, niin tuossa muutama vuosi sitten julkistimme oman Mobile Device Manager-tuotteen, joka sitten oli tarkoitettu puhtaasti Windows Mobile-laitteiden hallintaan, vähän niin kuin operaattorimaisesti, että niin kuin tässä niin kuin telkoympäristössä pystytään tarjoamaan keskitettyä hallintaa, ohjelmistopäivityksiä ja muuta vastaavaa. Ja kaikki ne Mobile Device Managerin ominaisuudet on tuotu Configuration Managerin sisälle. Ja nyt 2012 versiossa niin nimenomaan just tämä Active Sync-rajapinta on tavallaan siinä se yhteinen nimittäjä, että tarjotaan käytännössä niin ActiveSync-rajapinnan välityksellä tällaiset niin kuin esimerkiksi remote wipe-tyyppiset toiminnallisuudet käytännössä mille tahansa päätelaitteelle, joka tukee tätä ActiveSync-rajapintaa. Se on se yksi yksittäinen niin kuin yhteinen nimittäjä. Et sitten riippuu vähän mobiilialustasta, niin totta kai sitten meidän omille esimerkiksi Windows Phoneille ja Nokia-yhteistyön kautta myöskin Symbian puolelle niin on ainakin luvattu, että tulee vähän syvällisempääkin hallintaa.
Mutta sellainen mun nopea veikkaus on, että vaikka nyt tulee uusia asioita, tulee eri alustoja mahdollisesti hallita mobiililaitteita, niin ne on kuitenkin sen verran uusi juttu, että mä veikkaan, että ongelmat ei lopu vielä
joo, hetkeen. Se kannattaa ainakin asennoitua tähän ActiveSync niin kuin toiminnallisuuksiin. Että kaikki se, mitä pystytte tekemään tänä päivänä Exchange 2010 web-käyttöliittymän kanssa, jos puhelin unohtui taksiin, niin mikä tahansa puhelin, joka tukee ActiveSyncia, niin se voidaan sieltä web-kioskista käydä vaikka resetoimassa tai muuta vastaavaa, että tällaiset perustoiminnallisuudet kyllä hoituu niin kuin jatkossa Configuration Managerin kautta. Muita kysymyksiä vielä? No. Sieltä.
Pilvipalveluiden hallintaa muiden kuin Microsoft.
Pilvipalveluiden hallintaa muiden kuin Microsoftin osalta. Meillä tietenkin keskitytään aika paljon tuohon omiin palveluihin, eli käytännössä niin esimerkiksi Windows Azureen löytyy Management Pack suoraan Operations Manageriin. Lisäksi puhtaasti esimerkiksi just tämän käyttökokemuksen mittauksen kautta, niin me pystytään vaikka nyt esimerkiksi Office 365 logon aikoja ja muita palvelujen saatavuuksia tällaisia mittaamaan. Ei ole tällä hetkellä ainakaan, nyt mä en tiedä, onko Teemu kuullut kilautetaan kaverille, että muiden pilvialustojen, jos nyt puhutaan paikallisesta pilvistä, niin Citrix ja VMware ja Hyper-V-alustat, niin ne pystytään hanskaamaan yksillä ja samoilla työkaluilla riippumatta siitä, mitä käytetään, mutta sitten kun mennään tuonne julkisiin pilvipalveluihin, niin puhutaan vaikka jostain Googlesta tai Amazonista tai muusta, niin siinä on varmaan vielä pikkasen niin kuin standardoimista niiden tapojen kanssa, että miten ne keskustelee toinen toisensa. Identiteetin osalta niin esimerkiksi kertakirjautumiset ja muut tällaiset asiat pystytään hanskaamaan kyllä, mutta ainakin järjestelmähallinta mielessä, niin provisioinnit ja muuta, että liipastaisiin vaikka operations managerista tai service managerista joku automaattinen Amazonin virtuaalikoneen provisiointi päälle, niin en mä tiedä, täällä on Harri on tässä orkestreittorilla. Teknisesti on mahdollista, että orkesterit, kannattaa jäädä seuraavaa puheenvuoroa kuuntelemaan, niin Harri ratkaisee. Siellä esitetään tämä. Provisioidaan vähän Amazonia.
Sulla on 10 minuuttia aika valmistella.
Vähän vinkutat pisaa, niin ehkä yhden virtuaalikoneen.
Ehkä yksi sellainen näkökulma siihen on se, että ei ole niitä Amazonin tai muiden pilvipalveluita, mutta Azure-pilvipalveluita siinä mielessä on, että tähän Virtual Machine Manager 2012 yhteyteen nyt se ilmeisesti eriytettiin omaksi tuotteekseen.
App Controller on se tuotteen nimi, että puhutaan niin kuin paikallisten pilvien ja sitten myöskin sitten julkisen pilven, eli meidän tapauksessa tuon Windows Azuren niin kuin keskitytystä hallinnasta, että nähdään paikallinen kapasiteetti, laskentakapasiteetti, tallennuskapasiteetti ja sitten on vielä lisäksi ne Azuren tilien hallinta niin kuin samasta käyttöliittymästä, samalla työkalulla.
Voisi veikata, että jos sitä tarpeeksi kysytään, niin ehkä seuraavassa versiossa, mutta varmaan siihen menee pari vuotta.
Ehkä seuraavassa versiossa. Muita kysymyksiä vielä? Jos ei, niin kiitoksia Tero.
No, kiitos.
Ja jatketaan Harrin osuudella kello 14. Miksi olkaa näin?